พุทธเจ้าเคยบอกไว้ต้องการลูกศิษย์ต้องการให้ลูกศิษย์มีคุณธรรมสองอย่างท่านก็ยินดีที่จะสอนให้ข้อแรกเป็นคนที่ช่างสังเกตข้อที่สองเป็นคนที่มีความจริงไม่ปกปิดความไม่ดีของตัวเองเปิดเผยหมดได้ก็เราเปิดเผยกับครูบาอาจารย์แล้วก็เปิดเผยกับตัวเองได้ก็สิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราบางทีเราไม่เปิดเผยให้คนอื่นมันก็เลยอยู่ใบอยู่ใบมันก็ปิดให้ตัวเองด้วยแบบนี้ไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวเองได้การฝึกปัญญาของเราการฝึกความรู้ของเรามันไม่ใช่ว่ารู้หนังสืออย่างเดียวความรู้หลายๆอย่างที่ไม่มีหนังสือเขียนไม่ได้ต้องรู้จักอ่านเหตุการณ์ต้องรู้จักอ่านตัวเองต้องรู้จักอ่านคนอื่นด้วยจนเราจึงจะได้ความรู้ยังมีธรรมะ7ข้อที่ท่านบอกว่าเป็นลักษณะของปัญญามีข้อแรกข้อเดียวที่เกี่ยวกับการความรู้ในทางหนังสือคือรู้ธรรมะว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนอะไรบ้างให้รู้ไว้จะได้หยิบยกออกมาใช้ก็ถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจอ่านธรรมะใช้มันก็จะรับแต่สิ่งอื่นจากโทรทัศน์บ้างวิทยุบ้างจากเน็ตบ้างคืออุดมคดีของคนอื่นครับมันไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงของเราหรือไม่คือเจตนาของเขาก็มีร้อยแปดพันอย่างแต่มีธรรมะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับความสุขของเราที่แท้จริงเรียกว่าหวังดีกับเราจริงๆบอกหน้าที่ก็เกี่ยวกับความสุขของเราทั้งนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรก็หน้าที่คนหนึ่งกำหนดรู้ทุกสองละสมุทัยสามทำนิโรธให้แจ้งสี่เจริญมรรคนี่หน้าที่ของเราที่เป็นพุทธบริษัทหน้าที่อันนี้ไม่ได้กำหนดว่าเพื่ออะไรอื่นก็เพื่อความสุขของเราถ้าเรารู้ถ้าเราต้องการความสุขที่จริงๆต้องการความสุขที่ไม่กลับกอดเป็นอย่างอื่นนี่เป็นหน้าที่ของเราที่ควรจะทำนี่ท่านหวังดีกับเราถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราอ่านธรรมะให้มีไว้อยู่ในจิตใจเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาพับเราก็จะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเคยพูดอย่างนั้นเคยพูดอย่างนี้อย่างอาตมาเองตอนที่อยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านก็สอนไปเราก็ไม่รู้ตัวแต่มันค่อยรับเข้ามาได้รู้ตัวต่อเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเหตุการณ์ในวัดมันปั่นป่วนไปหมดเลยพระจากที่อื่นเข้ามาก็จะยึดวัดนายยอมที่เคยกลัวท่านพ่อเกรงใจท่านพ่อเอาไม่มีอะไรที่จะเกรงกลัวแล้วพอเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นมาบางทีมันจะปุดขึ้นมาในจิตใจของเราท่านพ่อเคยสอนอย่างนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ก็ควรจะทำอย่างนั้นเหตุการณ์อย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์ของเราที่เราได้รับจากที่เราฟังแต่ว่าต้องรู้จักใช้ในธรรมะที่ว่าที่เป็นลักษณะของปัญญามีอีก6ข้อที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือไม่เกี่ยวกับคำสอนของใครจะเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตเองข้อที่2เขาต้องรู้จักอัตคำว่าอัตในที่นี้หมายถึงความหมายแต่มันหมายถึงจุดประสงค์ด้วยว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะอะไรมีประสงค์อย่างไรบ้างธรรมะข้อนี้มันเพื่ออะไรธรรมะข้อนั้นเพื่ออะไรขณะคำพีบางครั้งก็สอนให้เป็นคนสันโดษแต่บางสิ่งบางอย่างท่านบอกว่าไม่ให้สันโดษเพราะฉันต้องรู้จักแยกแยะ ความอยากบางอย่างท่านก็ว่าไม่ดีบางอย่างท่านว่าดีธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อเขามีที่ของเขาจุดประสงค์ของเขาอย่างบางครั้งก็บอกว่าให้อยู่ในปัจจุบันให้รับรู้อะไรในปัจจุบันบางครั้งท่านก็บอกว่าให้ระลึกถึงความดีสิ่งที่ดีที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้จากอดีตเราต้องนึกถึงอนาคตด้วยเอาเวลาไหนที่ควรจะเพ่งในปัจจุบันเวลาไหนที่ควรจะดูอนาคตเราเลิกถึงหนหลังที่ต้องรู้ว่าธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อมีไว้เพื่ออะไรเราจะได้ใช้ให้ถูกที่ข้อที่3รู้จักตนว่าเรามีสิ่งบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนและคุณธรรมที่ดีของเราอยู่ตรงไหนบ้างอันไหนที่เราควรจะแก้ไขอันไหนที่เรามีอยู่แล้วเรามีกำลังเรียกว่ามีกำลังของเราอยู่แล้วคุณงามความดีก็มีไม่ใช่ไม่มีเอาออกมาใช้นี่รู้จักตนรู้จักการก็เวลาไหนที่ควรพูดเวลาไหนที่ไม่ควรพูดเวลาไหนที่ควรจะหลบหลีกเวลาไหนที่ควรจะออกชาหาสังคมนี่ต้องรู้จักใช้ความสังเกตรู้จักประมาณอาหารเท่าไรพอดีอาหารเท่าไรมันเกินไปอาหารเท่าไรมันน้อยไปการกินการนอนการอ่านหนังสือการนั่งภาวนาทั้งเดินจงกรมเราต้องรู้จักหาประมาณของเราซึ่งไม่มีกฎอะไรเราต้องดูของเราเองต้องใช้ความสังเกตของเราเองว่าได้ผลยังไงบ้างรู้จักประชุมชนหมายความว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนที่ควรจะพูดแบบการเองกลุ่มไหนที่ควรจะระวังคำพูดกลุ่มไหนที่ไม่ควรจะพูดเลยในการใช้คำพูดของเราให้เหมาะสมกับสังคมนั้นนี่เขาไม่มีกฎไม่มีแกนเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ความสังเกตข้อที่7รู้จักคนที่ควรคบก็การใช้ความสังเกตของเรามันถ้าหากว่ามีคนที่เขาอบรมธรรมะอยู่แล้วเราจะได้สังเกตเขาเราจะได้รู้ได้รับความรู้จากเขาโดยเขาไม่ต้องบอกเพียงแต่ว่าเราดูการกระทำของเขาการพูดจาการวางตัวก็เป็นตัวอย่างของเราเพราะฉันต้องรู้จักเลือกว่าเราจะเอาใครมาเป็นตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็มาจากอะไรก็มาจากที่เราใช้ความสังเกตและมีความจริงด้วยถ้าหากว่าเราไม่จริงก็หมายความว่าใจหนึ่งอยากจะทำอย่างนั้นอีกใจหนึ่งอยากจะทำอีกอย่างหนึ่งก็มันทะเลาะกันอยู่ภายในกิเลสก็เลยได้ช่องบางทีเรามีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะจากเหตุการณ์แต่มันเบี้ยวไปหมดเลยกระจายเราขี้เกียจนี่ตัวขี้เกียจนี่แหละคือตัวโกหกแล้วก็ต้องถือว่าเราตั้งใจก็ไหนๆเราอยู่ในโลกที่มีความแก่ความเจ็บความตายต้องเตรียมตัวไว้แต่วิธีเตรียมตัวแล้วก็ท่านก็อธิบายอยู่ในหนังสือนะอธิบายในธรรมเทศนาบางอย่างแต่บางอย่างเราต้องรู้จักจิตใจของเราว่าทำยังไงฉันจะให้ใจของเราอยู่ในอำนาจไม่กลับกลายเป็นศัตรูไม่กลับกลายเป็นทรยศกับเราในเวลาความเจ็บไข้มาถึงความแก่มาถึงความตายมาถึง คยสังเกตเวลาคนจะตายบางทีญาติมาเป็นห่วงเป็นใยแต่แทนที่จะให้คนตายตายด้วยความเศร้ามันก็วุ่นวายขึ้นมาวอยวายขึ้นมาเนี่ยจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันความเจ็บมาถึงความแก่มาถึงความตายมาถึงอยากให้ใจของเราวอยวายมันจะกลายเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งกับตัวเองถ้าเราอบรมให้ดีรู้จักควบคุมจิตใจของเราก็ให้มันอยู่ในความควบคุมเดี๋ยวให้มันมีความสบายอยู่ในการควบคุมมันยินดีที่จะฟังยินดีที่จะปฏิบัติในทางที่ถูกต้องถ้าเราอบรมดีแล้วพอถึงเวลากับขันก็ใจของเราแทนที่จะเป็นศัตรูกับเองตัวเองก็กลายเป็นเพื่อนของตัวเองไว้ใจได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ต้องใช้ความสังเกตเป็นหลักใหญ่เรียกว่าอ่านเจ้าของอ่านเหตุการณ์อ่านคนอื่นก็ธรรมะมีไว้ที่จะอ่านไม่ใช่เฉพาะในหนังสือมันมีธรรมะท้ายอ่านทั่วไปหมดเลยปัญหาที่ว่าเราฟังภาษาไม่ออกแต่ถ้าว่าเราใช้ความสังเกตดูเราทำแบบนี้ได้ผลอย่างนั้นได้ทำแบบนั้นได้ผลอย่างนี้เรียกว่ารู้จักภาษาของความจริงศึกษาภาษาของความจริงเราจะได้ปฏิบัติจิตใจของเราให้เหมือนหลวงปู่มั่นเคยมีพระผู้ใหญ่จากกรุงเทพซึ่งไม่ค่อยจะเชื่อในสายวัดป่าก็มาถามหลวงปู่มั่นเอาผมอยู่กรุงเทพซึ่งมีนักปราชญ์ทั่วไปหมดเลยนักเทศทั่วไปหมดเลยแต่บางครั้งก็ยังมีปัญหาในทางธรรมะไม่รู้จะหาใครที่ไหนอธิบายได้ไม่มีใครที่พอจะอธิบายได้และท่านอยู่ในป่าท่านฟังธรรมะจากใครบุญมากเขาบอกว่าฟังธรรมะตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่หลับนี่คนฟังเป็นธรรมะก็มีประกาศอยู่ตลอดเวลาถ้าว่ามีความจริงมีความสังเกตเราจะได้ฟังด้วย